Mă bucur să fim din nou împreună, doamnelor și domnilor, la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Am încercat de-a lungul edițiilor acestei emisiuni să pun sub lupă cumva bolile cele mai prezente, care dau târcoale cel mai des celor din familia dumneavoastră, fie că vorbim despre copii, tineri, adulți, vârstnici, și pentru că în continuare îmi doresc ca sănătatea să facă parte din decorul celor dragi dumneavoastră, am hotărât astăzi să abordez un subiect diferit, dar extrem de important. Majoritatea dintre noi avem acasă animale de companie. Fie o pisică, mai mult sau mai puțin aristocrată, fie un cățel fidel sau un hamster care ne reamintește destul de des că roata vieții se învârte și că alergăm de multe ori spre nicăieri. Deși le iubim foarte mult și sentimentul simțim că e reciproc, pericolul ca anumite boli, mai mult sau mai puțin periculoase, să fie transmise către om de la acești membri adorabili ai familiei noastre, poate fi iminent. Animalele de companie adăpostesc o serie de germeni și paraziți, inclusiv bacterii, viruși, ciuperci. Ele pot transporta purici, căpușe și acarieni care pot infecta oamenii și pot transmite boli. Femeile însărcinate, sugarii, copiii cu vârsta mai mică de 5 ani și persoanele cu sisteme imunitare deficitare sunt cele mai susceptibile la contracararea bolilor de la animalele de companie. Pentru a ne putea proteja sănătatea, este suficient să știm mai multe atât despre aceste boli, cât și despre modalitățile de prevenire. Cât de importantă este, de exemplu, îngrijirea corectă a animalelor de companie pentru ca sănătatea noastră să fie la adăpost. Rămâneți cu noi pentru că aflăm toate informațiile de această dată de la medicul veterinar. Rămâneți aproape! Alături de mine astăzi în platoul emisiunii este lector universitar dr. Raluca Mihaela Zvorășteanu, medic veterinar, președintele Societății Române de Chirurgie Orofacială și Stomatologie Veterinară, doctor în științe medicale și președinte și membru al Asociației al Societății Europene de Stomatologie Veterinară. Bine ați venit la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
Cu mare drag am îndrăznit să fac un alt fel de subiect care nu se referă neapărat la sănătatea omului, ci la sănătatea animalelor de companie, pentru că odată ce animalele de companie sunt sănătoase, putem fi și noi sănătoși, în condițiile în care există anumite boli care ar putea să treacă de la animal la om. Dar pentru început, poate îmi răspundeți la o întrebare pe care vreau să o adresez și celor care ne urmăresc la această oră și care sunt cu noi și pe paginile de Facebook Sănătate cu Prioritate și Speranța TV, unde transmitem și live această emisiune. Întrebarea fiind ce animale de companie aveți acasă și pentru cei care ne urmăresc, a doua întrebare, care este regula numărul 1 pe care dumneavoastră o respectați, astfel încât să știți că sunteți sănătoși, că păstrați sănătatea familiei dumneavoastră. În ceea ce privește subiectul nostru, în ceea ce privește animalul de companie, bineînțeles. Dacă sunteți cu noi pe pagina Sănătate cu Prioritate, nu uitați să dați un share, pentru că s-ar putea să fie foarte multe persoane care au acasă animăluțe și vor să știe toate aceste informații, mai ales că în platoul nostru este un medic veterinar astăzi și ne va spune, pentru început, dacă aveți animale de companie acasă...
Chiar vreau să întreb eu să răspund la întrebarea asta. Da, eu am o mini-crescătorie. 7 câini, 4 pisici și un copil. Nu intră la animale, dar vreau să subliniez că îmi cresc copilul cu acest animal în casă.
7 câini și
4 pisici.
Asta pentru că am auzit eu că sunteți o mare iubitoare de animale, bineînțeles, de aceea ați ales și această meserie, dar ați adoptat de-a lungul timpului 10 de animale fără stăpân.
Exact. Păi, din 7 căței, 6 sunt adoptați. 4 pisici toate adoptate și pe parcursul anilor, da, din păcate am mai pierdut din ele, că după cum știți, vârsta lor e mai mică comparativ ca noastră și atunci... Dar da, pot să zic că au fost cu zecile.
E foarte interesant că ați spus că aveți un copil și tocmai că o să vorbim despre lucrurile acestea, dacă nu-i periculos să ai animale de companie atunci când ai copii mici, dacă nu se întâmplă ceva, dacă nu cumva e periculos pentru sănătatea copiilor, cu firele de păr și cu alte lucruri. Dar există cumva o ierarhie, un top al animalelor de companie care prezintă cel mai mare risc de îmbolnăvire, de transmitere a unor boli către stăpân? Mă gândesc la gradul de periculozitate, dacă ar fi să facem o ierarhie.
Da, în primul rând, dacă ne raportăm la țara noastră și la ce animale sunt cel mai des întâlnite ca și animale de companie, da, atunci putem să facem un top, începând cu câinii și pisicile, urmând rozătoarele și, să nu zicem chiar în ultima măsură, păsările.
Deci riscul e cam peste tot.
Cam peste tot.
Citeam un studiu să văd cam ce animale de companie au românii acasă cel mai mult. Sigur că înainte să citesc studiul m-am gândit că o fi vorba de câine. 6 din 10 români au un animal de companie. Este un studiu realizat de Reveal Marketing Research. Câinele este cel mai comun animal deținut la nivelul gospodăriilor din mediul urban și rural. Deci 73% dintre posesorii de animale de companie au câine. În vreme ce 57% au pisici și urmează apoi păsări, papagali, canari 9%, pești 7%, broască testoasă și hamster sau porcușor de Guinea 3% optează pentru aceste animale de companie. Și dacă ne luăm după această ierarhie a celor mai populare animale de companie pentru români, să începem cu câinii și să încercăm să descoperim care sunt cele mai frecvente boli care se pot transmite de la câine la om.
Cele mai frecvente, să zicem că sunt cele parazitare și aici pot să fie cumva comune cu pisicile, că prezintă cam aceleași boli parazitare. Ce să zic, de la tenie, care o cunoaștem cu toții, toxocara, toxoplasma, sunt o grămadă de... De fapt, majoritatea paraziților intestinali pe care iau căței sau pisicuțele pot să fie prezente și la om.
Deci este destul de periculos și oamenii ar trebui să aibă anumite reguli despre care vom discuta. Mă gândesc la pisică. Pisica ce boli ar putea să ne aducă nouă?
Și cele parazitare. Și sunt foarte cunoscute cele care pun sarcina în pericol, apropo de mămici. Toate se pot preveni, bineînțeles. Deci toxocara, toxoplasma sunt cele mai întâlnite la pisicuță. După aceea mai sunt probleme apropo de dermatite, tot felul de afecțiuni la nivel de piele pe care și noi putem să le luăm, micoze, fungi, bacterii, cum am spus și dumneavoastră la început. Toate sunt, ca să zic așa, găsesc un mediu propice pe cățel sau pe pisică și atunci pot fi transmise și omului.
Mă uitam că sunt și oameni care au acasă, au această aplecare către rozătoare, hamster sau porcușor de Guinea, iar acestea prezintă un risc deosebit de transmiterea unor boli, pentru că ați spus că se află printre animalele destul de
Da, și ei pot transmite tot paraziți, din păcate. Modalitatea de transmitere este aceeași cu cea de la cățel sau pisică. Paraziți pe care noi putem înghiți și atunci să se dezvolte boli la nivel intestinal.
Am putea spune că dacă aceste lucruri se întâmplă, decât să ne îmbolnăvim, mai bine nu avem animale de companie. Dar totuși, atâta lume iubește animalele de companie și s-au făcut tot felul de studii cum că un animal de companie, mai ales pentru un copil, înseamnă atâtea lucruri, dezvoltarea empatiei, înseamnă ușurința de a menține contacte sociale, înseamnă responsabilizare pentru că ai anumite sarcini pe care le oferi copilului, te trebuie să-i dai de mâncare, trebuie să ai grijă de el. Dezvoltarea motricității este iarăși un beneficiu. Dar am auzit că s-ar dezvolta și sistemul imunitar. Ceea ce ne dorim, este ceva de dorit. Se spune că acei copii care au locuit cu un animal cu păr în primul an de viață au de suferit de mult mai puține alergii decât ceilalți copii. Deci în primul an de viață. Și asta voiam să întreb, e periculos, indiferent că avem grijă de un câinele acela sau de pisica aceea, e periculos să avem un astfel de animal în compania unui copil mic? Din punctul dumneavoastră de vedere, a medicului veterinar?
Din punctul meu de vedere, nu este periculos dacă suntem responsabili. Și bineînțeles, dacă copilul nu face parte dintr-o categorie cu grad de risc, adică nu este un copil care dezvoltă anumite sensibilități sau a fost născut prematur, dacă și acolo este o problemă cu o imunitate mai precară. Nu, altfel nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Regulile clasice de igienă, nu lăsăm, bineînțeles, câinele, pisica cu nou-născutul în pat să-l lingă, să... Da? Deci noi suntem cei care suntem responsabili de regulile de igienă și nu consider din punctul meu de vedere că ar fi un pericol.
Deci un copil nou-născut nu are voie să ia contact oricum cu un animal de companie imediat și nici să nu ne gândim să aducem o pisicuță rătăcită de pe stradă direct în casă.
Nu, sub nicio formă.
Dar ce se poate întâmpla?
Multe problemuțe. În primul rând, paraziți intestinali. Dacă pisica are paraziți intestinali și mai ales o pisică puiuț în primele luni de viață este infestată, atunci poate să transmită. Cu modalitatea este foarte simplă, prin ouăle care le găsim în fecale, nu avem cum să spălăm pisica tot timpul după ce își face nevoile sau cum să o ținem la distanță atât de tare și merge prin casă, stă pe canapea, stă pe lingerie, dacă venim cu copilul în același loc, de exemplu, punem noi mâna și putem să punem pe copil după aceea, chiar dacă copilul nu are cum să pună el mâna, de exemplu. Nu este indicat, sub nicio formă.
Dacă tot suntem la capitolul pisici pentru copii mici, există o anumită rasă pe care o recomandați și s-ar preta mai degrabă copiilor mici nou-născuți sau copiilor mai mici care sunt în casă, care prezintă mai puțin pericol pentru copil?
Din punct de vedere al părului, sunt acele pisicuțe care nu au păr sub nicio formă. Sphinx se numesc. Sau mai sunt unele care au așa doar la vârful urechilor și al cozii. Pisicuța, nu știu cum se numește, dar pot să spun cățelul că este câinele chinezesc care arată așa. Dar riscul, apropo, de a lăsa un animal singur, mai ales o pisicuță cu un copil nou născut, este nu doar din punct de vedere al părului, este și în primul rând al siguranței copilului, pentru că un animal poate să fie destul de posesiv și atunci nu putem să ne lăsăm un copil, un bebeluș împreună cu o pisicuță.
Și mai există boala zgârieturii de pisică. Este,
da.
Ce presupune?
E destul de răspândită și această boală. Presupune o bacterie care pisicuța o poate transmite omului în momentul în care zgârie sau dacă linge chiar, sau dacă noi avem leziuni la nivel de piele, de exemplu, și suntem într-o problemă imunitară și atunci mângâiem pisicuța și ea s-a lins, de exemplu, putem să luăm această bacterie. Bartonella se numește. Din păcate, nu avem cum să o stopăm, adică nu avem ce tratament să-i facem pisicuței ca această bacterie să nu se dezvolte. Totul ține de imunitatea noastră, cumva.
De aceea este... poate că este recomandată tăierea gheruțelor, în principal.
Dacă avem o pisicuță de apartament și dacă nu recomandă medic, o să mergem să-i tăiem gheruțele pentru că o să ne devasteze tot în casă. Deci da, gheruțele pisicuțelor se taie.
Cât despre broasca țestoasă, am gândit noi că este total inofensivă, stă acolo liniștită, nu se mișcă prea mult prin casă, e micuță, e drăguță. Totuși, înțeleg că prima atenție era o atenție iubitorii de țestoase, că ar fi vorba de o infecție cu salmonela destul de des.
Da, din păcate și broaștele și reptilele pot să transmită această infecție. Da, este prezentă. Se transmite prin fecale.
Deci același lucru.
Da.
O regulă generală, dacă ar fi să spuneți în câteva cuvinte, care este regula aceea care ne ferește de toate nenorocirile de bolile pe care ni le poate transmite un animal de companie?
Regulile clasice de igienă, care sunt atât de cunoscute în ultimii ani. Spălatul pe mâini, cu apă, cu săpun și, dacă este cazul, și dezinfectant, este idealul. După aceea, regulile clasice la modul, nu punem mâna pe animal și mâncăm, nu luăm animalul să doarmă lângă noi pe aceeași, în pat pe aceeași pernă sau să ne respire în gură. Acestea sunt reguli minime bazice, dar foarte, foarte importante. Și să respectăm indicațiile medicului veterinar cu privire la respectarea protocolului de deparazitare, vaccinare, îngrijire a animalului de companie, chiar dacă este broască.
Înțeles. Așadar, sunt niște reguli care trebuie urmate. Înainte de asta, apropo de bolile acestea care se transmit de la om la animal, fiindcă suntem într-o pandemie care sper să fie la final, și animalele fac coronavirus și se întâmplă să se transmită de la animal la om?
Da, și animalele fac coronavirus. Nu știm concret că se poate transmite, dar da, coronavirusul este la animale prezent de foarte mult timp. Pentru oameni a fost o surpriză să apară, dar nu sunt studii, nu avem nimic oficial nici pe site-ul colegiilor medicilor, nici dintr-o sursă de infecționiști, cum să zic, bine cercetată, că s-ar putea transmite de la om la animal sau de la animal la om. În niciun caz, forma de corona pe care o fac pisicile, de exemplu, nu se transmite la om.
Asta e o veste bună, cel puțin din punctul acesta de vedere. Am pus o întrebare pentru telespectatorii care ne urmăresc pe pagina Sănătate cu Prioritate. Este pagina emisiunii noastre, dar și pe pagina televiziunii Speranța TV. Suntem live acolo. Dacă aveți animale de companie, mi-ar plăcea să știu ce fel de animale de companie aveți și dacă aveți o întrebare pentru invitata mea de astăzi, puteți de asemenea să o adresați și să ne spuneți ce reguli respectați, astfel încât să țineți sănătatea aproape de familia dumneavoastră, cum aveți grijă de animăluțele acestea, ce faceți, ce nu faceți, aștept să ne scrieți. Ne scrie Steluța că are un câine și două pisici, dar le face vaccinuri și tratament. Au fost aruncate în curtea mea și nu le puteam lăsa suferind, uite că inima nu te lasă. Și ne mai spune că e cea mai frumoasă companie în viața animalelor. Iar întrebarea este dacă e bine să le dăm ouă crude pisicilor.
În primul rând, orice produs crud nu este indicat să-l dăm spre consum, inclusiv salmonela poate să fie într-un produs crud. Nu este o indicație să dăm ouă crude pisicuțelor. Nu, pot apărea probleme digestive pe lângă un alt șir de probleme, dar în primul rând gastroenterite. Da? Adică pisicuța să se strice la burtică și să nu fie chiar plăcut.
Și apoi să ne ajute și pe noi să ne îmbolnăvim.
Exact.
Claudiu, bun găsit. Am un câine ciobănesc carpatin și o pisică drăgălașă. Sunt profesor de geografie și ador fauna. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Și dacă doriți să ne mai spuneți din ce aveți dumneavoastră pe acasă, ce animăluțe îngrijiți și cum faceți lucrul acesta, să vedem dacă este bifat și de medicul veterinar, dacă faceți bine, dacă aveți o întrebare, de asemenea vă aștept. Spuneați de faptul că e nevoie să respectăm niște reguli și înainte să aducem animalul acasă, sunt niște pași de urmat. Care sunt aceștia?
Primul rând, vizita la medicul veterinar. Dacă adoptăm un animal sau dacă ne dorim să cumpărăm un animal, primul lucru este să discutăm cu un medic veterinar. De ce? În primul rând, să știm cum ne dozăm timpul, la ce să ne așteptăm, pentru că am foarte mulți pacienți, în ghilimele, părinți de pacienți, care se plâng de această problemă, că nu au timp suficient să aloce animalului și n-au știut de la început. Deci ar trebui să ne interesăm ce implică o îngrijire a unui animal de companie, indiferent de tipul acestuia, ca să știm dacă ne putem asuma acest lucru, că este foarte important. Un animal de companie este ca un fel de copil și rămâne copil toată viața, din păcate. N-are cum să aibă grijă singur de el. Și atunci, primul lucru este să avem o discuție cu medicul veterinar. Dacă l-am adoptat deja, l-am cumpărat, cum am achiziționat animalul, ne prezentăm cu acesta, în funcție de vârstă și de starea clinică a animalului respectiv, medicul face o schemă în care ar trebui să o respectăm. De exemplu, dacă avem pisicuță puiuț sau cățel, în prima fază se fac două deparazitări la un interval anume de timp ca să ne asigurăm că nu mai au paraziți intestinali. De-abia după aceea poate fi vaccinată, de exemplu. Cățelul urmărește aceeași schemă, dacă este un animal adult pe care îl adoptăm. Da, foarte important este să facem această deparazitare în teren. Asta este primul aspect cel mai important.
Pentru că dacă rămân, de exemplu, căpușe sau purici, căpușele pot trece de la animal la om?
Bineînțeles, este o boală destul de mediatizată, Lyme. pe care o ia și omul indirect de la animal, practic vectorul de transmitere este căpușa, da? Căpușa care stă pe animal, după aia ajunge pe om și transmite această afecțiune. Da, e foarte important să respectăm inclusiv termenele de deparazitare externă. Medicul la fel ne spune care, la ce interval trebuie să facem aceste deparazitări externe în funcție de produsul folosit, la 3 săptămâni, o lună, 3 luni, în funcție de ce optăm. Bineînțeles, trebuie să fie un produs calitativ și aici este o mare problemă, că cele cu un preț foarte scăzut nu sunt eficiente de cele mai multe ori. Și da, căpușele pot afecta omul.
Adică nu ar trebui să facem rabat la...
Nu, din păcate calitatea acestor produse este foarte importantă.
După ce am trecut de vizita aceasta și am hotărât că avem timp să avem grijă de animăluțe, că deparazitarea a fost realizată corect, care sunt următoarele vizite la medic și de ce?
Dacă este un puiuț, există o schemă de vaccinare care se face în general cam din 2 în 2 săptămâni sau în funcție de produsele folosite pot fi alte termene. În prima perioadă cățelul sau pisicuța nu avem voie să le scoatem din casă, de să intre în contact cu alte animale. După ce am terminat schema de vaccinare, putem ușor să le introducem în societate, ca să spun așa, în ghilimele. Ușor îi scoatem în parc, regula bazică este să strângem după aceste animale. Da? Trebuie să le strângem nevoile, ca să spun așa. De ce? Pentru că este un mod foarte simplu de transmitere. Din păcate, noi încă mai avem animale fără stăpâni, care așteaptă să fie adoptate. Fecalele acestora nu sunt strânse, că n-au de cine să fie strânse. Cu ajutorul căldurii acestea se usucă, ouăle din ele zboară și noi le inhalăm. Adică putem să nu avem animal de companie, și ăsta este un aspect foarte important. Putem să nu avem animale de companie, dar noi să fim infectați, de să suferim de o boală luată de la animale de companie. Da, și ăsta este un aspect esențial.
Da, iar poate educația celor care își iau ca responsabilitate un câine să fie realizată, iar ei să facă până la capăt ceea ce trebuie să facă, astfel încât să fie bine, să existe oameni care strâng acele materii fecale de pe șosea, de pe stradă, de oriunde se găsesc, și după aceea le găsim și pe talpa noastră. Am înțeles. Aceste lucruri trebuie realizate. Să zicem că noi ajungem să facem toate aceste lucruri corect, dar la un moment dat să se întâmple ceva cu câinele, cu pisica, cu alte animale de companie. La ce ar trebui să fim atenți ca să știm din start că trebuie să mergem la medicul de familie sau medicul veterinar, care este medic de familie până la urmă, ca să stăm departe de pericolul acesta de a ne îmbolnăvi și noi, în cazul în care câinele sau pisica s-au îmbolnăvit?
În primul rând, este corect ce ați spus cu medicul de familie. Acum și medicina veterinară s-au dezvoltat ramurile, da? Adică fiecare disciplină este specializată, așa că putem să ne alegem un medic veterinar generalist, care este un fel de medic de familie și este foarte indicat să urmăm sfaturile aceluiași medic care are un istoric al animalului. Da? Efectiv ca un fel de medic de familie, are o fișă. Dacă dânsul consideră că trebuie trimis spre un specialist, de bea atunci putem să facem etapa aceasta. Ce trebuie să urmărim? Orice modificare a animalului de companie, de la cum arată blănița pisicuței, care, după cum știm, se îngrijește singură, se igienizează. Dacă blănița nu arată bine, este încălcită, pare un fel de mătreață, ca să spun așa, este un semn de afecțiune. De exemplu, poate să aibă o insuficiență renală, da? De cele mai multe ori. Este un semn de că pisica este într-un disconfort, dacă pisica nu mai toarce. Și torsul pisicuțelor este o stare de confort. Da? Dacă pisica, nu mai auzim că toarce în momentul în care o mângâie, în momentul în care doarme, este din nou o problemă. Și orice modificare, că sunt apatici, că nu mănâncă, că nu beau apă, că nu mai vor să meargă la plimbare, că se duc în locuri mai întunecate, pe gresie, pe locuri mai reci, din nou este un semn de întrebare. Și orice aspect, trebuie să mergem la medic.
Este de urmărit ca pe un copil mic.
Exact. Da, și repet, rămân copii toată viața.
Mă uitam și pe pagina de Facebook să vedem ce ne mai zic telespectatorii astăzi. Stoian Georgeta zice că nu are niciun animal de companie, dar i-ar plăcea un cățeluș și e foarte bine că urmăriți emisiunea pentru că așa vă dați seama în ce constă acest lucru să ai să deții un animal de companie, ce trebuie să faci și dacă vrei să intri în această horă sau nu. Mulțumim foarte mult pentru mesajele frumoase. Bună seara, Dumitru. Iar un alt spectator ne scrie că are Crăciun Carmen. Am un papagal, Nimfa, are 12 ani. Poate să-mi transmită vreo boală?
Da, poate să transmită. Este în ghilimele tot o boală a fecalelor uscate. Regulile stricte de igienă se aplică și în cazul păsărilor. Adică igienizăm colivia, nu lăsăm fecalele până să se usuce în colivie. Dacă este cazul și se întâmplă așa ceva, folosim mască, mănuși ca să nu inhalăm. Da, fecalele uscate pot transmite probleme proprietarilor.
Ați aflat și cu ocazia asta și cei care dețin păsări acasă, fie că vorbim de papagal, canar și alte păsări, animale de companie, din sfera animalelor.
Și ele au o schemă de deparazitare, să știți. Deci, inclusiv
serios,
cu păsările, aha, trebuie să mergem la un medic. Din păcate, nu toți medicii veterinari pot să se ocupe de păsări. Informații generale deținem, dar sunt colegi specializați pentru aceste animale exotice, ca
au
să spun așa.
Au și ele nevoie de vaccin, de deparazitare? Sau...
Da, inclusiv peștii au o formă de vaccinare în apă, se pun medicamente, da, pe care aceștia le mănâncă și este un fel de a fi vaccinați, da.
Dar bănuiesc că peștii totuși nu ne transmit vreo boală.
Pot transmite și ei, dar nu atât de des ca celelalte animale. Nu. Indicațiile, apropo de animalele acestea exotice, în ghilimele, adică animalele care nu sunt din partea locului, pe care nu le cunoaștem atât de bine, sunt medicii specialiști care pot să le explice absolut tot ce trebuie despre îngrijirea acestor animale.
Vom lua o scurtă pauză și după aceea veți vedea și veți vedea dacă puteți bifa un lucru pe care trebuie să-l faceți animalelor de companie din sfera igienei. Poate nu v-ați gândit la asta, dar lucrul acela trebuie neapărat făcut dacă ați fost atenți când am spus că invitata mea de astăzi este președinta Societății Române de Chirurgie Orofacială și Stomatologie Veterinară. Așa că rămâneți cu noi să aflați mai multe despre ce mai trebuie să faceți în contextul acesta al igienei animalelor de companie pentru ca sănătatea noastră să fie una excelentă. Rămâneți alături de noi, revenim imediat.
veșmânt, când rugăciunii spre cer se înalță, prerăscuți și vindecați prin harul tău, ei se ridică, au crezut și au învins, au renăscut, iar din cenușă.
Emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Alături de mine este lector universitar dr. Raluca Zvorășteanu, medic veterinar și președintele Societății Române de Chirurgie Orofacială și Stomatologie Veterinară. Spuneam că în continuare vom afla mai multe despre ce am putea să mai facem în plus sau obligatoriu pentru ca sănătatea animăluțului de companie să fie una deplină, optimă, dar și a noastră. Deja și-au dat seama telespectatorii, deja am primit întrebarea pe care vreau și eu să vă adresez, dar ne-a și adresat-o Dan Sebastian, parcă am văzut un nume. Da, despre igiena orală a cățeilor. Ce poate să ne spune doamna doctor? Există igiena orală a animalului de companie după ce că trebuie să ne spălăm, să-i îndemnăm pe copiii noștri de 7.000 de ori, du-te și spală-te pe dinți. Trebuie să avem grijă și de igiena dentară a animalelor.
Da. Și ar trebui să existe cineva în spatele proprietarului care să-i spună de 7.000 de ori, spală animalul pe dinți. Da, din păcate. Da.
Din experiența dumneavoastră la cabinet, sunt aici. Cam ce notă dați stăpânilor de animale de companie?
Of, nu vreau să-i supăr, dar notele sunt mici. Ce calificativ să le dau ca să nu mă culote? Așa, un slab.
Și de ce e așa de important? De ce e așa de important până la urmă?
Ce mă doare pe mine, în primul rând, este că animalele suferă. Suferă și pentru că ele au un mod așa, cum să zic, de a-și masca durerea, noi nu realizăm că aceste animale sunt sub suferință. De ce? Pentru că, să luăm câinele și pisica, care au trăit în sălbăticie, da? Cum își mască, dacă aveau un semn de afecțiune și arătau dușmanului, de exemplu, că sunt slabe, erau decimate, ca să spun așa, da? Și atunci trebuiau să-și ascundă suferința. E, la fel se comportă, le-a rămas impregnat acest comportament și nu ne arată că le doare. Noi nu am suportat durerile din punct de vedere stomatologic pe care le au aceste animale de companie. Deci am niște cazuri dramatice. Nu avem timp, zile să vă povestesc și să vă arăt cazuri efectiv dramatice cu animale de companie, cu dureri groaznice și cu multe alte probleme. Ce este șocant din punctul de vedere al proprietarilor este că majoritatea deținătorilor de căței de talie mică, când le spun eu că uitați-vă ce este acolo, păi da, eu dorm cu el în pat, n-am văzut. Adică și mirosul, credeți-mă că și prin două măști este incredibil. Un miros de putrefacție, de-a dreptul. Da, deci pe mine asta mă doare, că animalele de companie suferă și suferă din cauza neglijenței proprietarilor. Aici și noi, ca și medici, ca să nu dau doar pe proprietari, avem o vină pentru că ar trebui la prima vizită în cabinetul veterinar să expunem și acest aspect. Adică pe lângă deparazitări, vaccinări, pieptănat, curățat ochișări, urechi, tuns, intră și această categorie care este obligatorie în igiena animalelor de companie. Aici, ce să zic, sunt împărțite pe categorii. Câinii de talie mare, de exemplu, sunt mai puțin vizați de acest capitol. Cei de talie mică și mai ales cei care au o anumită formă de cap, brachicefalicii, care sunt cu boticul mai turtit, sunt candidați la aceste probleme.
Și cum se rezolvă o problemă dentară a unui câine, de exemplu?
Păi acum depinde de problemă. Dacă avem un dinte fracturat, urmăm aceeași pași ca la om. Adică putem să facem obturație de canal și să salvăm dințișorul. Da? Sau să facem o plombiță dacă este ceva superficial. Inclusiv radiografii putem să facem înainte de a ne apuca de lucru. Dacă este vorba despre o boală parodontală, trebuie să vedem în ce stadiu este. Se ia fiecare dinte în parte, se măsoară, se face o fișă de stomatologie și în urma măsurătorilor respective se hotărăște fiecare dinte în parte ce tratament va beneficia. Absolut orice ține de stomatologia umană se poate aplica și în cea veterinară. Cu o preponderență foarte scăzută și cu o indicație spre zero, implanturile, care, din punctul meu de vedere, nu își prea au sensul. Dar, în rest, absolut orice se poate face.
E foarte interesant că ajunge un câine să se spele și el pe dinți, bine, să fie spălat pe dinți și să aibă aceleași activități de igienă ca un om, pentru că locuiește în casa noastră. Spuneați că unii deținători de câini sau de animale de companie spun că dorm în același pat și se întâmplă ca noaptea câinele să sufle înspre ei. Dacă există o infecție dentară sau pot transmite ceva, infecția respectivă, către om prin această...
În majoritatea cazurilor nu. Oricum, și afecțiunile despre care am vorbit în prima parte, care se încadrează în tipul zoonozelor, adică boli transmisibile de la animal la om, nu sunt foarte frecvente. Da? Și aceste afecțiuni se întâlnesc doar dacă omul face parte dintr-o categorie de risc sau dacă este într-o perioadă cu imunitate scăzută. Da, și în cavitatea bucală se întâlnesc o sumedenie de bacterii, din păcate, unele sunt în mod normal acolo și pot afecta omul, dar extrem de rar. Extrem de rar. Dar se poate întâmpla, da.
Să ne întoarcem la higiena dentară. Ne întreabă Iulia Brânceanu, pe care o salut. Sunt bune pentru câini stixurile dentare?
Da, sunt ca un fel de gumă de mestecat pentru noi, adică nu o să dispară niciodată de pe piață, nu sunt contraindicate, dar nu țin locul periajului dentar sau al igienei anuale profesionale de care trebuie să beneficieze animalul de companie.
Am înțeles. Deci animalul de companie trebuie dus, la fel ca un om, să facă un periaj dentar la o anumită distanță de timp?
Da. Acum, toate astea, cum să zic, periodicitatea este stabilită în funcție de tipul de animal, de rasa acestuia și de nevoile pe care le are. Sunt foarte multe probleme, de la malformații, de exemplu, un animal care nu mestecă corect, care are o problemă cu maxila, cu mandibula, și nu are cum să mestece, practic, ei mestecă cumva în foarfecă, da? Dacă dinții nu mestecă corect și sunt diferențe foarte mari, animalul ăla nu are cum să-și curețe dinții singur. Da? Și atunci proprietarul trebuie să-l ajute. Un animal de genul ăla, da, trebuie spălat zilnic pe dinți și cam o dată pe an, dacă nu maxim o dată la o dată la 6 luni, trebuie să beneficieze de un detartraj profesional și de care include și periajul.
Credeți că în curând o să apară și aparatele dentare pentru câini?
Or să apară.
Au apărut deja?
Cum să nu?
Uite, sunt total neinformată la acest capitol. Deci există și aparate dentare pentru animale de companie.
Există, da.
Și funcționează? Știu că oasele câinilor sunt mai... Dinții câinilor sunt mai puternici, așa îmi imaginez eu, și poate că sunt mai greu de aliniat sau de mișcat din loc.
Din nou s-ar putea să deranjez o categorie de deținători de animale. Aceste aparate funcționează, dar acum contează scopul pentru care punem aceste aparate. Adică, sunt două categorii de aparate, în ghilimele, de cazuri pentru care se pot pune aparate. Animalele care au într-adevăr probleme stomatologice care implică sănătatea acestora și în cazurile astea se pun aparate, da, sau animale care vor să aibă, nu animalele, proprietarii, dinții perfecți ca să participe la concursuri, ceea ce nu este etic din punct de vedere medical. Să îndreptăm niște dinți care pot să transmită mai departe copiilor lor, animalele respective, același defect. Da? Și atunci aici este o problemă și o divergență așa între acei crescători care vor dinți drepți pentru concurs și acei oameni care și-ar dori să îndrepte dinții cățeilor din punct de vedere al sănătății. Din păcate, cei care ar veni din categoria cu sănătatea nu sunt prea mulți și atunci, cel puțin la noi în țară, acest segment nu este prea cunoscut și prea folosit, ca să spun așa, dar în afară, da, se pun foarte des.
Până o să ajungă și la noi, că ajungem și noi să avem
pretențiile astea. Până o să înțelegem, da, ce implică aceste aspecte.
Dacă un câine are dinți lipsă, de exemplu, din lipsa igienei pe care n-a asigurat-o deținătorul acestui animal, și, de exemplu, nu mai au dinți, ce ar trebui să modificăm alimentația ca să menținem?
Bineînțeles, și dacă au dinți și nu mestecă corect, da, adică este un cățel sau o pisică cu o problemă de masticație, da, cu o malocluzie. Într-o malocluzie, recomandarea este de mâncare moale sau de mâncare mai, de exemplu, am N proprietari care dau prin mașina de cafea bobițele și nu le fărâmă de tot, dar le fac mai micuțe. Da, trebuie să ajutăm stomacul, pentru că după aceea celelalte organe vor fi afectate. Gândiți-vă, dacă noi am înghiține mestecat, la o perioadă ne trezim că avem probleme, dureri de stomac. La fel se întâmplă și cu aceste animale. Da, obligatoriu mâncarea trebuie să fie moale și micuță.
Deci nu le dăm boabele acelea tari?
Dacă sunt probleme stomatologice, nu. Dacă igiena dentară este una în regulă și animalul este perfect sănătos, da, sunt chiar bobițe de tip dental, mai mari, mai abrazive, care ajută la întreținerea igienei cavității bucale.
Și acum aș vrea să înțeleg de ce nu se respectă această igienă este înlăturată cumva sau ne luată în seamă de către proprietarii de animale de companie. E greu să speli un câine pe dinți, de exemplu? Ce presupune această
acțiune? Nu este nici ușor. În primul rând...
Trebuie să se obișnuiască, înțeleg că...
perseverență. Trebuie să fii și exact ca la copil. Dacă pe copilul nu-l... Eu am făcut comparațiile astea cu copilul, chiar dacă nu aveam copil și am ajuns să am copil târziu, atât de târziu încât am crescut în căței și am dat sfaturi la proprietari, să constat că da, este fix la fel. Da, adică nu era o glumă și nu era, cum să zic, o comparație așa ca să înțeleagă proprietarul. Nu, așa este. Cățelul sau pisica se educă precum un copil. Adică în fiecare zi, dacă faci același lucru, într-un final o să înțeleagă. La cățel este, să zicem, un pic mai simplu, pentru că putem să-l învățăm cu sistemul de recompensă, adică să-i dăm ceva plăcut după ce stă câteva secunde, minute, în final, la periaj și să știe că să facă ca un fel de reflex, da? După ce stă la periaj, primește ceva X plăcut.
Și iarăși mândărește dinții. Nu este chiar o regulă așa ca pentru oameni, nu mai mănânci nimic după ce te speli pe dinți.
Recomandarea este o dată pe zi sau maxim o dată la 48 de ore, că în 48 de ore placa bacteriană se formează complet în cavitatea bucală, atât la ei cât și la noi. După cele 48 de ore, bacteriile încep să intre în șanțul subgingival și atunci încep procesele de degradare. Un alt aspect important, ca să nu-l uităm, cu ce se face periajul? Cu pastă de uz veterinar. Cheia succesului în aceste operațiuni este gustul acestei paste de dinți, ca să spun așa. Sunt tot felul de arome pe piața, inclusiv românească, de la pui, vită, biscuiți, brânză, ce să zic, pește, și atunci trebuie să găsim o aromă plăcută. În momentul în care ne putem apuca de un periaj dentar, prioritar la pisică, care este mai mofturoasă și nu merge sistemul de recompensă, este momentul în care pisica vine că noi desfacem pasta de dinți și îi place gustul. Până atunci noi încercăm diverse arome. Și cu un cățel la fel. Deci gustul este important.
Acum că ne-ați împărtășit la început puțin din ceea ce dețineți acasă, câini și pisici, 4 pisici și 7 câini, câte am înțeles, am reținut, și un copil. Cred că experiența îngrijirii animalelor de companie v-a ajutat și în ulterior în creșterea copilului. Sau cred că v-a fost mult mai ușor față de alte mămici cu primul copil, la primul copil.
Da, în fine, a apărut și la altă vârstă în care conștientizarea e la alt nivel, ca să spun așa, dar cred că într-un fel mai tânără ar trebui să fie asemănător, că mai tânără nu ești conștientă de riscuri și atunci cred că poți să fii tot așa. Eu am fost sigură pentru că într-adevăr știam anumite lucruri. Da, dacă ți întrebau pe mama mea sau pe bunica mea, care se minunau cum pot să țin copilul și cum nu mi-e frică că îi se întâmplă ceva și cum... Da, nu, eu nu am avut niciun stres din punct de vedere al creșterii copilului. Ce să zic, mulțumesc Dumnezeu că am un copil și a fost sănătos, da, născut prematur, dar cu o îngrijire adecvată și nu ținut la distanță de animale. Până acum nu am avut probleme. Recunosc că bunica, cred că la 3 zile îmi spune, copilul își bagă mâna în nas, dar parcă se scarpină, dar dacă a luat ceva de la animale. Nu, dar cu examene periodice. Cum facem la copil examen coproparazitologic, așa fac și la animale și atunci am un control în direcția asta.
Păi și studiile arată că, uite, am găsit o informație care spune așa, copiii care au un câine în primul an de viață au cu 31% mai puține infecții la nivelul tractului respirator, ceea ce e important, decât cei care trăiesc într-o locuință, de exemplu, fără animal de companie. Așa că nu e chiar de lăsat această informație și confirmația, faptul că ați confirmat dumneavoastră, având experiența aceasta, care este relația între copil și cățeluș și pisicuțe? Cum se înțeleg animalele cu copil?
Dacă mă gândeam din timp, aș fi adus, va amuza background-ul să fi fost cu ce se întâmplă la mine în casă. Copilul e cumva fratele cățeilor. Am avut surpriza să spun inclusiv la grădiniță care doi frații și ai lui erau căței când ceilalți povesteau ce frați au acasă. Da, aici ca și paranteză, nu trebuie să ne comportăm cu animalele ca și cum ar fi oameni, au alte nevoi și nu trebuie să-i domesticim chiar atâta. Dar la mine în casă cam așa s-a întâmplat, recunosc. Sunt cumva 3 copii, cel puțin în pandemie copilul nu a simțit, cum să zic, izolarea prea tare, pentru că s-a jucat în fiecare zi cu cei doi căței, cel puțin unul din ei care este, doi stau în casă, ceilalți stau în curte și cu cei doi jumate, să zicem, din casă, că avem și unul mic care stă în casă, unul dintre ei fiind mai tânăr și mai în putere așa, inclusiv intra sub trambulină și l-arunca, dădea cu capul și sărea
deci
copilul și dacă n-a râs,
toată regula.
Da, da, îi pictează, deci... Să ne despărțiți.
Nu-i nimic, puteți să ne trimiteți o mică filmare să le arătăm celor care ne sunt aproape și ne urmăresc pagina Sănătate cu Prioritate. Asta exclusiv pentru cei care sunt prietenii noștri acolo în online. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, extrem de utile și binevenite, pentru că sunt foarte mulți români care, pe lângă familia frumoasă pe care o au, au și animale de companie și era bine de punctat acest lucru. Vă doresc multă sănătate și multă putere să îngrijiți atât animăluțele de acasă, cât și cele de la cabinet.
Da, mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost doamna Raluca Zvăroșteanu, medic veterinar, președintele Societății Române de Chirurgie Orofacială și Stomatologie Veterinară. Sper că v-au prins bine aceste informații și că veți spori rigorile îngrijirii corecte și responsabile a animalelor de companie, menținând departe riscul îmbolnăvirii membrilor familiei dumneavoastră. Aștept reacțiile dumneavoastră pe pagina Sănătate cu Prioritate și de asemenea sugestiile pentru temele următoare de discuție, dacă aveți. Vă doresc un timp plăcut alături de cei dragi, aici incluzând și sufletele necuvântătoare care alungă singurătatea sau animă atmosfera din familie. Eu sunt Raluca Matescu și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. Numai bine!